Tebi samo tebi duša se uzvila, tvoje oko Hriste u tami joj sila. Tvoje oko suzno zbog stradanja njeni, bliska joj u spletu, staza zapleteni.
Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 1. august po Gregorijanskom, a 19. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju prepodobna Makrina, sveti Stefan Despot Srpski i prepodobna Evgenija Lazarević. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Vladika Šumadijski Jovan bogoslužio u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Kragujevcu. Slava manastira Bogorodice Trojeručice u Bogoštici. Slava mešovite artiljerijske brigade u Nišu. Rumunska teniserka Simona izjavila, Mati Božija uvek mi je na srcu. U Australiji monah odlikovan za očuvanje jezika aboriđina. Sveti Stefan Visoki, despot srpski. Sin svetog kneza Lazara Srpskog i kneginje Milice, zaštitnik hrišćanstva na Balkanu u najtežim danima. Osnivač krasnih zadužbina Manasije i Kalinića. Posle mnogih trudova i nevolja skončao 19. jula 1427. godine. Sabravši u sebi predmudrost iz božanskih spisa svetog pisma i svetih otaca i sakupivši bogatstva svoje zlatne i plodne zemlje, Stefan beše verom, premudrošću i darivanjem milostinje kao niko drugi do tada. Čak ni iz davnina ne beše među vladaocima takvog vladaoca, tako izvanredno čovekoljubivog i bogougodnog. Živo je zajedno sa istočnima i zapadnima, sa hrišćanima i sa nevernicima i uzimajući od svih ono što je najbolje, bio je od svih poštovan, a sve ih je prevazilazio svojim vrlinama i poštenjem.
Tebi samo tebi duša se uzvila, tvoje oko Hriste u tami joj sila. Tvoje oko suzno zbog stradanja njeni, bliska joj u spletu staza zapleteni. Ljudska duša Hriste oca tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za nam slediš, brižljivo i blago od trnja je drešiš. Stežnje na utelo tesna koma, duša se prebija i jeca od Boga. Iz carstva je bolje i svetlije kola, i rovinja sveta volimo postala. Zato duša Hriste samo tebe nište, ti si do mnje spase i njeno ognjište.
Kao i uvek, Hrišćanski meridijani započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Na dan kada naša crkva proslavlja svetu velikomučenicu Marinu, Ognjenu Mariju, utorak 30. jula, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Vašarište. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Begović, protonamesnik Aleksandar Senić i đakon Uroš Kostić. Za pevnicom su pojali veroučitelji gospodin Nikola Đurica i gospodin Marko Stevanović, a čecirao je gospodin Vladan Stepović. Besedeći nakon pročitanog i evanđelskog začala u kome se govori o ženi grešnici koja je mirom pomazala noge Hristove i izlila suze pokajanja, episkop šumadijski gospodin Jovan je istakao: ova žena, kada je čula da je Hristos u njenoj blizini, u domu kod Simona, kod nje se pokazala jedna velika želja da se sretne sa Hristom. Ona je najskupoceniji mirom pomazala noge Hristove. Sveti oci, kada tumače ovu priču, kaže da se u ovoj ženi pojavila ona iskra vere i ona je znala da joj niko ne može oprostiti grehe do samog Gospoda Isusa Hristosa. Iz svega ovog rečeno, vidimo da žena, koja je u početku opisana kao grešnica, predstavlja na kraju primjer vere i primjer svih dužnika koji nemaju od čega da vrate dug, ali od Hrista primaju oproštaj dugova. Ona uzvraća pokajničkim suzama i pokazuje da smo svi mi veliki dužnici, dok sa druge strane farisej smatra da on Bogu ne duguje ništa, nego da Bog njemu duguje. On nije pozvao Hrista da bi video u njemu sebe, zato ga Hristos poziva da ne osuđuje. Vrlo je važno da i mi u životu ne osuđujemo, jer kakvim sudom sudimo, onakvim će nam se i suditi, poručuje vladika Jovan. Gotovo svi prisutni vernici su se pričestili da bi potom u miru ispratili svog vladiku, dobivši od njega sveti arherejski blagoslov, prenosi nam đakon Uroš Kostić. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Povodom slave manastira Presvete Bogorodice Trojeručice u Bogoštici svetom arherejskom liturgijom načelstvovao je episkop šabački gospodin Lavrentije. Sasluživali su arhimandriti Filimon iz manastira Kaone i Serafim iz Denkovca, protosinđel Pajsije iz eparhije Kanadske, jeromonah Varnava, duhovnik manastira Svetih Kozme i Damjana u Rakovcu u eparhiji Sremskoj, arhijerejski zamjesnik protojerej Stavrofor Mirko Vilotić, namjesnici Mačvanski Miroslav Jakovljević, Azbukovački Dragan Sekulić i Rađevski Milija Vasiljević, starešina Vaznesenskog hrama u Krupnju protojerej Stavrofor Zlatomir Bratić, protojerej Stavrofor Dragan Mičić iz Linca, paroh Lozničanski Milan Andrić i prota Stanko Vasić, protođakon Stevan Rapajić i đakon Nikola Jančić. Njegovo prosveštenstvo episkop Niški, gospodin Arsenije, služio je 30. jula na praznik svete velikomučenice Marine, svetu arhijerejsku liturgiju u bogoslužbenom prostoru kasarne Milija Stanimirović u Nišu, u mešovitoj artiljerijskoj brigadi koja tu svetiteljku proslavlja kao svoju krsnu slavu. Sasluživali su starešina manastira Đurđevi stupovi, jeromonah Gavrilo, iguman manastira Vaznesenja gospodnje Kotušimlja, jeromonah Ilija, protojerej Stavrofor Jovan Ilić, protojerej Srećko Cvetković, jerej Ivan Lilić i vojni sveštenici kapetan Đorđe Dimić i poručnik Ivan Ganić i đakon Đorđe Filipović. Ovčica tvoja, Isuse Marina, zove silnim glasom. Tebe, ženiče, moj ljubim, i tražeći te stradam i raspinjem se i sahranjujem u krštenju tvome. I stradam radi tebe, da bih carstvovala s tobom, i umirem za tebe, da bih živela s tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za tebe. Njenim molitvama, kao milostiv, spasi duše naše. Navedene reči tropara odzvanjale su u srcima vernog naroda koje je proslavio hramovnu slavu ateničke krasnice posvećene svetoj velikomučenici Marini. Bogoljubivi narod te crkve liturgijski i duhovno se ponovo obradovao svom arhipastiru, episkopu Žičkom, gospodinu Justinu. Moba, tradicionalno okupljanje mladih iz dva celog sveta, 20. put na Sokogradu. Vladeka Lavrentije 30 godina na tronu episkopa Šabačkih. Moba na Sokogradu i ove godine na najlepši način je pokazala lice svetu liturgijskom sabranošću pravoslavne čeljadi iz Srbije i iz rasejanja sa Kosova i Metohije, ali iz Rusije, Sergijevog posada. Svetom arhijerejskom liturgijom 23. jula načelstvovao je preosvećeni episkop Šabački gospodin Lavrentije, time obeleživši 30 godina na tronu episkopa Šabačkih. Povodom praznika svete velikomučenice Marine, Ognjene Marije, slava sveštene obitelji manastira Klisine, njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije je predvodio svetu arhijerejsku liturgiju u manastirskom hramu posvećenom toj svetiteljki. Sasluživali su arhimandrit Varnava Damjanović, protoprezviter Stavrofor Karđorđe Derajić, protoprezviteri Bojan Mitrić i Neven Marinković i đakon Nemanja Reljić. Hram Svetog Vaznesenja gospodnjeg u Beogradu, ulici Admirala Geparta broj 19, proslavlja praznik Svetog Despota Stefana Lazarevića, zaštitnika grada Beograda, čije se svete mošti nalaze baš u ovom hramu. Juče u sredu 31. jula praznično bdenije služeno je u 17 časova, a potom je održana svečana duhovna akademija u slavu gospoda, a u čas Svetog Despota Stefana Lazarevića. Besedu na temu viteštvo Svetog Despota Stefana danas proizneo je prezviter dr. Oliver Subotić, paroh Vaznesenske crkve u Žarkovu, dok je istoričar Marko Aleksić govorio na temu Sveti Despot Stefan Visoki kao istorijska ličnost. O Svetom Despotu Stefanu pevali su Nebojša Mastilović i Jelena Jež. Program je vodio Bojan Jovanović, novinar radija Slovo Ljubve.
Sine, 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 S
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Pošto je primila najviše odlikovanje Rumunske pravoslavne crkve zbog pobede na ženskoj teniserskoj konkurenciji u Wimbledonu ove godine, rumunska teniserka Simona Halep je govorila o svojoj pravoslavnoj veri. Nikada se nisam ustezala da javno ispovedim svoju veru, rekla je ova teniserka i dodala da uvek blagodari Bogu na svakom svom uspehu i da se uvek osenjuje znakom krsta na teniskom terenu. Patrijarh Kiril čestito je dan krštenja istorijske Rusije predsjedniku Lukašenku. Svjateši patrijarh piše, nalazeći blagodat i istinu kroz Isusa Hrista, naši preci su zaovek postali jedna duhovna porodica. Ruska pravoslavna crkva, koja obavlja pastirsko staranje o narodima Belorusije, Rusije, Ukrajine i drugih zemalja, produžava veliko delo krstitelja Rusa, svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira i prenosi bližnjima i daljnjima spasiteljnu svetlost vere. A patrijarh Kiril čestito je i dan krštenja istorijske Rusije predsjedniku Putinu. U čestitki se između ostalog kaže, životni podvig ravnoapostolog velikog kneza Vladimira, vašeg nebeskog pokrovitelja, predstavlja nam primer požrtvovanog služenja narodu i vernosti visokim hrišćanskim idealima, koji se objedinjuju u vašoj državničkoj mudrosti, bodrom i ličnom stavu. Na istorijski dan krštenja Rusije u Uspenskom manastiru kršteno je 100 dece. Ovaj praznik je svečano proslavljen u Uspenskom manastiru u Novomoskovsku na 180 km južno od Moskve u Tulskoj oblasti, gde je više od 100 duša prisjedinjeno Hristu svetom tajnom krštenja. Prethodno je odslužena božanska liturgija, a u nastavku je uređeno krštenje u porti crkve posvećene ženama mironosicama. Meridijane, kao i obično, završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Australijski rimokatolički monah Steve Morelli odlikovan je zbog svog dugogodišnjeg zalaganja na očuvanju jezika australijskih domorodaca. Ovaj 70-godišnji monah kongregacije Hrišćanska braća Australiji primio je nagradu od Visokog lingvističkog centra za zalaganje na očuvanju jezika naroda Gambingir, za koje on, između ostalog, sastavio i rečnik. Učešće hrišćana u stanovništvu na području današnje Turske od 1/5 s početka 19. veka danas je umanjeno na nekih 0,1%. Ovo je izjavila sekretar Turskog biblijskog društva Tamara Karasu za časopis Austrijskog biblijskog društva. U tom intervju ona ističe kako se njeno biblijsko društvo zalaže da preko medija i školske nastave koriguje često pogrešne predstave mnogih Turaka o hrišćanima. Ovo se posebno preduzima u knjižari društva u centru Carigrada. Naša prodavnica je otvorena još 1966. godine u pešačkoj zoni Carigrada u ulici Iştikalal, pa je ovdašnji žitelji nazivaju hrišćanskom ambasadom, jer se inače u ovoj ulici nalaze brojne ambasade, kaže ona. Predstavnici Rimokatoličke crkve, monsignor dr. Đuro Hranić, nadbiskup i mitropolit Đakovačko-Osječki i magistar Lino Zohil, župnik biskupije Porečke i Pulske, zajedno sa nadbiskupom Barskim i primasom srpskim gospodinom Rokom Đolensteinem, posjetili su 29. jula saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 1. avgust po Gregorijanskom, a 19. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila Natalija Marinković. Do narednog slušanja, zbogom.
Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vjeki i na vjeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, sistoka. Proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.